Որպեսի տեղացիները չհասկանան, Պագանելը Ջոն Մանգլսից ֆրանսերեն խնդրեց որոշել պիրոգի շարժման արագությունը։ «Ժամը մոտ 3 մղոն», – պատասխանեց երիտասարդ նավապետը։
«Այդ դեպքում», – ասաց աշխարհագրագետը, – «եթե գիշերը կանգ առնենք, ճանապարհորդությունը մինչև լճի մոտ 4 օր կխլի»։
«Իսկ որտեղ են գտնվում անգլիական ջոկատները?» – հարցրեց Գլենարվանը։
«Այդ դժվար է ասել», – պատասխանեց Պագանելը։ «Սակայն հիմա ռազմական գործողությունները տեղափոխվել են Տաբանակի գավառը, և ամենայն հավանականությամբ անգլիական բանակը կենտրոնացած է Տաուպո լճից ոչ հեռու, սարերի հակառակ լանջերին, որովհետև ապստամբության օջախն այնտեղ է»։
«Հուսանք, որ այդ այդպես է», – ասաց Էլենը։
Գլենարվանը թախիցով նայեց կնոջը և Մերի Գրանտին։
«Խեղճ կանայք, ընկել են կատաղի վայրենիների իշխանության տակ, խուլ տեղում, ուր չի կարելի դրսի օգնության վրա հույս դնել», – մտածեց նա։
Բայց նկատելով, որ Կայի Կումուն հետևում է իրեն, նա շինծու անտարբերությամբ հայացքը դեպի ափը դարձրեց։ Զգուշությունից նա չէր ուզում հասկացնել տալ վայրենուն, որ գերուհիներից մեկը իր կինն է։ Վայպայի միացման տեղից կես մղոնի վրա պիրոգն առանց կանգ առնելու անցավ Պոտատաու թագավորի նախկին աթորանիստի մոտով։ Գետի ափին շղթայի պես ձգված մի քանի ավերակրճիտները վկայում էին, որ այդ վայրերը դաժան կռիվների ասպարեզ են եղել։ Ափերն ամայի էին։ Այստեղ իշխող թախծալի լռությունը խանգարում էին միայն մի քանի ջրային թռչուններ։ Պիրոգի մոտենալուց վախեցած, օդում ճախրեց և անհետացավ Տապարունգան, սև թևերով, սպիտակ փորիկով, կարմիր կտուցով ճահճային մի թռչուն։ Ձկնկուլները, մոխրագույն, տխմար դնչով, վիպի այլաձևություն մատուկան և հրաշալի կոտուտաները, սպիտակ փետուրներով, սև թաթերով, ընդհակառակը հանգիստ նայում էին մոտից անցնող պիրոգին և տեղից չէին շարժվում։ Այնտեղ, ուր ափի թեք վերելքը խոսում էր գետի հայտնի խորության մասին, նստած էին կոտարեները, որոնց թափանցիկ ջրի մեջ սպասում էին փոքրիկ օձաձկները. դրանք միլիոններով են լինում նորզելանդական ջրերում։ Այնտեղ, ուր թփուտները ուղիղ մոտենում էին ջրին, կարելի էր տեսնել վեհապանց հոպոպներին և սուլթանուհի հավերին, որոնք իրենց առավոտյան արթուզարդն էին կարգի բերում։ Այդ ամբողջ թևավոր աշխարհը վայելում էր այն հանգստությունն ու անվտանգությունը, որ թագավորում է այստեղ այն պահից, երբ պատերազմը մարդկանց քշեց իրենց բնակավայրերից։ Հոսանքի այս մասում Վայկատո գետի լայն հունն ընկնում էր ընդարձակ ամայի հարթությունների մեջ։ Բայց քանի մոտենում էին ակունքներին, գետի ափերը սեղմվում էին, նեղված այն սարերից և բլուրներից, որոնք շրջապատում են նրա երկու կողմից։ Վայպայի թափվելու տեղից 10 մղոնի վրա Պագանելի քարտեզում նշանակված էր Կիրի Կիրիրոա վտակը։ Իսկապես, շուտով պիրոգն առանց կանգ առնելու անցավ այդ գետակի մոտից։ Կայի Կումուն հրամայեց կերակրել գերիներին նրանց սեփական պարենով, որ ձերք էին բերել նախորյակին, գիշերային հարձակման ժամանակ։ Ինքը, իր ռազմիկները և նավավարները բավականացան խորոված ձարխոտեր ուտելով և կապանով, կարտոֆիլով, որ մեծ քանակությամբ բուսնում է երկու կղզիներում։ Տեղացիները միս չունեին, իսկ եվրոպացիների տավարի չորացրած միսը, ըստ երևույթին, նրանց ախորժակը չէր գրգռում։ Կեսօրվա ժամը 3-ին գետի աջ ափին ատամնավոր պատի նման երևացին Պոկարոա Ռենջ լեռնաշղթայի առաջին ճյուղերը։ Տեղ-տեղ անառիկ տափարակների վրա երևում էին մաորական ճարտարապետների կառուցած ամրոցների ավերակները։ Ցածից, այդ ամրոցները արծվաբներ էին թվում։ Արեգակն արդեն թեքվել էր հորիզոնի ետևը, երբ պիրոգը մոտեցավ հրաբխային ծագում ունեցող պեմզայի կտորներով լի ափին, որոնք Վայկատոն է իր հոսանքների հետ բերել այստեղ։ Այդտեղ մի քանի ծառեր էին աճել, որոնց տակ հարմար էր ճամբար խփել։ Կայի Կումուն հրամայեց ափ դուրս բերել գերիներին և տեղավորել ճամբարի կենտրոնում։ Տղամարդկանց ձեռքերը կապեցին, բայց կանանց ազատ թողին։ Առաջ, քանի դեռ Կայի կումուն չէր հայտնել, որ ուզում են նրանց փոխարկել գերի մաորացիների հետ, Գլենարվանը և Ջոն Մանգլսը զանազան միջոցներ էին քննարկում գերությունից փախչելու համար։ Ընդունելով նավակից փախչելու կատարյալ անհնարինությունը, նրանք որոշեցին բախտը ցամաքի վրա փորձել, դադարի ժամանակ օգտվելով գիշերային մթությունից։ Բայց Գլենարվանի մաուրական առաջնորդի հետ ունեցած խոսակցությունից հետո այդ փախուստը անմիտ կլիներ։ Պետք էր համբերել և սպասել։ Գերի մաուրացիների հետ փոխանակվելը անհամեմատ ավելի լավ ելք էր, քան բռնի ազատություն ձեռք բերելը և ամայի տեղերով փախչելը։ Բազմաթիվ պատճառներ կարող էին ձգձգել այդ փոխանակությունը կամ խանգարել նրան, բայց և այնպես անհրաժեշտ էր համբերությամբ սպասել բանակցությունների ելքին։ Իսկապես, ինչ կարող էին անել 10 անզեն եվրոպացիները հրաշալի զինված 30 վայրենիներին։ Բացի դրանից, Գլենարվանը համոզված էր, որ Կայի կումուի ցեղը ինչ որ կարևոր առաջնորդ է կորցրել, որին տեղացիները ինչ գնով ասես պիտի դուրս կորզեին անգլիական գերությունից, և նա չէր սխալվում։ Հետևյալ օրը Պիրոգն առաջվա արագությամբ սահեց Վայկատոյի հանդարտ ջրերի վրայով։ Առավոտյան ժամը 10-ին նա մի քիչ կանգ առավ փոքրիկ Պոխայնևա գետակի մոտ, որի գալարուն հունն անցնում էր աչափի բլուրների արանքով։ Այստեղ Պիրոգին մի պիրոգ էլ միացավ, որի մեջ 10 տեղացիներ էին նստած։ Ռազմիկները ողջույնի բացականչություններ փոխանակեցին։ «Այրե մայրա», որ նշանակում էր «եկ բարի առողջությամբ», և երկու պիրոգները միասին ճանապարհվեցին։ Նոր եկածները վերջերս կռվում էին անգլիացիների հետ։ Այդ երևում էր նրանց ծվենների պես քրքրված հագուստներից, արժնաշաղախ զենքերից, նրանց մարմնի դեռևս թարմ արյունահոս վերքերից։ Ռազմիկները մռայլ և լուռ էին։ Բոլոր վայրենի ցեղերին հատուկ անտարբերությամբ նրանք ոչ մի ուշադրություն չդարձրին եվրոպացի գերիների վրա։ Կեսօրին արևմուտքում երևացին Մաունգատոտարեի գագաթները։ Վայկատոյի հովիտը սկսեց նեղանալ։ Սեղմված նոր ափերով գետը հոսում էր լեռնային վտակի սրընթացությամբ։ Բայց Պիրոգը շարունակում էր առաջվա արագությամբ բարձրանալ հոսանքին հակառակ։ Միայն թե թիավարները ավելի ամուր էին սեղմում թիակները, և միալար երգ էին ծոր տալիս, որի մեղեդին թիավարության ռիթմն էր որոշում։ Բայց արագընթաց տեղն անցնելով, պիրոգները նորից լողացին Վայկատոյի հանգիստ ջրերի վրայով, որոնք հաճախ փոփոխում էին ուղղությունը, հետևելով իրենց հունի զառիթափ գալարներին։ Երեկոյան Կայի կումուն հրամայեց ընդհուպ մոտենալ այն ափին, որին կպչում էին լեռան փեշերը։ Այնտեղ արդեն տեղացի 20 մարդ կար, նույնպես պիրոգով եկած։ Նրանք ճամբար խփած աշխատում էին խարույկի մոտ։ Կայի կումուին դիմավորեց մի ուրիշ առաջնորդ, ըստ երևույթին նույնքան բարձրաստիճան։ Նա սրտանց ողջունեց իր զինակցին Շունգուիով, այսինքն իր քիթը քսեց Կայի կումուի քթին։ Գերիներին նորից տեղավորեցին ճամբարի մեջտեղում և զգոն հսկողություն սահմանեցին։ Հետևյալ օրը պիրոգները նորից լողացին Վայկատոյի վրայով։ Ամբողջ օրվա ընթացքում թափորին միանում էին նորանոր պիրոգներ, որոնք իջել էին Վայկատոյի վտակների հոսանքներով։ Այստեղ արդեն 80-ից ոչ պակաս ռազմիկներ կային, ըստ երևույթին անգլիացիների ճնշած ապստամբության մասնակիցներ։ Նրանք սարերն էին փախչում, որպեսի վերքերը դարմանեն, հանգստանան և պայքարի համար նոր ուժեր հավաքեն։ Երբեմն որևէ պիրոգից բարձրանում էր մաուրական ազգային հիմնը երգող երգչի ձայնը, որ պայքարի էր կոչում ճնշողների դեմ։ Երգի հնչեղ ձայնը լեռներում արձագանք էր տալիս։ Ամեն մի տնից հետո բոլոր ռազմիկները երգում էին կրկներքը, բռունցքներով ծեծելով իրենց կրծքերը։ Այդպիսի րոպեներին թիավարները կրկնապատկում էին ջանքերը, և պիրոգները ոչ թե լողում, այլ թրչում էին գետի հոսանքով։ Այդ օրվա լողը աչքի ընկավ մի հետաքրքիր երևույթով. Կեսօրվա մոտ ժամը 4-ին առաջնորդի ամուր ձեռքով ղեկավարված պիրոգը, վազքը չդադարեցնելով, մտավ մի նեղ ձոր, որտեղ սրընթաց գետակը կատաղի խփում էր ստորջրյա ժայռերի և կղզիների գագաթներին։ Եթե պիրոգը շուռ գար, բոլոր նստողները կխորտակվեին, որովհետև գետի ափերը ոչ մի ապաստան չունեին։ Ամեն ոք, ով համարձակվեր ոտք դնել ափերի մոտի եռացող և պղպջակներ արձակող տիղմի վրա, անխուսափելիորեն կհատուցեր իր կյանքով։ Իսկապես, գետը հոսում էր այն տաք աղբյուրների միջով, որոնք վաղուց ի վեր գրավում էին ճանապարհորդների հետաքրքրությունը։ Նրա ափերը, հողի մեջ եղած երկաթի թթվուտի մեծ քանակության պատճառով, թուղ կարմիր գույնով էր ներկված։ Թվում էր, տեղացիները չեն նեղվում այդ թունավոր գոլորշիացումներից, որոնք դուրս էին գալիս հողի բոլոր ճեղքերից ստորերկրյա գազերի ճնշման տակ։ Բայց եթե հոտառությունը տուժում էր, ապա աչքի համար հաճելի էր միայն վայելել այդ իսկապես հրաշալի տեսարանը։ Պիրոգները մտան սպիտակ գոլորշիների խիտ ամպերի մեջ։ Գոլորշու քուլաները գմբեթաձև կախվում էին գետի վրա։ Ափերին երկու կողմերից երևում էին հարյուրավոր հեյզերներ, որոնցից մի քանիսը եռացող ջրի շատրվաններ էին ժայթքում, իսկ մյուսները ծխում էին սպիտակ ծխի բարձր սյուների պես։ Հեռվից կարելի էր կարծել, որ այդ ջրվեժները և շատրվանները մարդն է հմտորեն հնարել, այն աստիճանի անսպասելի և գեղեցիկ էր տեսարանը։ Ջրի ցայտերը խառնվելով օդի մեջ գոլորշու մոլեկուլների հետ, փայլում էին ցիածանի բոլոր գույներով։ Այդ տեղում վայկատոյի հունը անընդհատ փոփոխվում է ստորերկրյա կրակի ազդեցության տակ։ Այստեղից ոչ հեռու, Ռոտորուա լճի ափերին և դեպի արևելք խփում են ռոտոմախանայի և տերադատայի տակ աղբյուրները և ծխացող ջրվեժները։ Այդ ամբողջ շրջանը առատ է հեյզերներով, խառնարաններով, ծծմբային աղբյուրներով։ Նրանց միջոցով ժայթքում է գազերի ավելցուկը, որոնք ելք չէին գտնում Նոր Զելանդիայում միակ գործող հրաբուխների, Տոնգարիրո և Վակարի խառնարանների նեղ անցքերից։ Երկու մղոն տարածության վրա պիրոգները լողում էին ծծմբի ամպի կամարի տակով, ջրի վրա սփռվող գոլորշու քուլաներով պարուրված։ Հանկարծ հեղձուցիչ գոլորշիացումներին, որոնցից մարդու կուրծք էր ցավում, փոխարինեց մաքուր զովոթը։ Պիրոգներն անցան ծծմբական աղբյուրների շրջանը։ Մինչև մտնելը, պիրոգները ապահով էլի երկու արագահոս վտակներ անցան, Գիպապատուան և Գամատեան։ Մութը վրա տալուն պես, կայի կումուն գիշերոթի համար կանգ առավ Վայպայի, Վայկատոյի մեջ թափվելու տեղից 100 մղոնի վրա։ Գետը, լայն օղակի պես գալարվելով, այստեղ թափվում էր Տաուպո լիճը։ Հետևյալ առավոտյան, Քարտեզից տեղեկանալով, Պագանելը ճանաչեց 3000 ոտտաչափ երկինք սլացող բարձր Տաուբարա լեռը։ Կեսօրին պիրոգների ամբողջ շքերթը մտավ Տաուպո լճի ջրերը, և տեղացիները, ձեռքները բարձրացնելով, ողջունեցին ափի խրճիտներից մեկի վրա ծածանվող գործված լաթը։ Դա ազգային դրոշակներ։